Добрий вечір, слава Ісусу Христу. Вітаю всіх в передачі «Точка відліку». Сьогодні будемо говорити про Крим. І нашими гостями зі студії Радіо Марія є пан Андрій Акара, політолог, політичний філософ. Вітаємо вас, пане Андрію.
Добрий вечір.
І також у нас на зв'язку пан Олександр Доброєр, теолог та директор Європейського інституту соціальних комунікацій. Вітаємо вас, пане Олександре.
Добрий вечір.
Наша передача буде складатися таким чином, що спочатку ми будемо говорити з паном Андрієм, який зараз знаходиться в Криму. Отож, пане Андрію, що бачите, що відчуваєте, яка атмосфера панує, тому що на різних відео ми бачимо скандування постійно «Росія, Росія». Що там в Криму?
Ну, знаєте, в Криму дійсно відчуття, що теж твориться історія. Тобто вона твориться не лише в Києві на Майдані, от 3 місяці, де вона творилася, а тепер вона твориться в Криму. Спочатку Україна боролася за свободу, тепер за незалежність. За свободу в Києві на Майдані, за незалежність в Криму. Я тільки що був в Сімферополі за адресою вулиця Розенбург 31, а по-новому це називається вулиця Олександра Невського. Якраз там, де було заблоковано спецпредставника Генсека ООН Роберта Серрі, знаєте, там така кав'ярня «Віденські булочки». Він там сидів, розмовляв, і раптом там з'явилися такі люди з російськими прапорами і стрічками, плюс такі у них і російські, і георгіївські стрічки. І от вони кричали «Росія», «Путін», «Слава Беркуту», і там «Долой Америку». От приблизно так. Ну, і його спочатку захопили, потім заблокували, потім він пішов, ну, таке.
Як ви ідентифікуєте цих людей? Це місцеве населення чи приїжджі? Невідома кримська самооборона.
Так, я з ними трішечки так от постояв в юрбі, порозмовляв, подивився на них. Ну, у мене враження таке, що ті, які молоді, що це такі кримські, ну, кримські, а може і не кримські, тітушки. Тобто люди, ну, точно не студенти, а якісь, ну, такі, ну, гопники, чи як це
пацанчики, називається? Пацанчики.
Пацанчики, да. Потім там тітки такі, ну, знаєте, от є така легендарна тітка, така блондинка, яка вже, то вона там ті матері проти війни, то вона там
біжа. Продавчиня в магазині в центрі Києва, так, так,
да,
знаємо.
Да, да. От знаєте, ці типажі, вони от там якраз такого типу персонажі, вони там теж були присутні. Наскільки це народна ініціатива, чи наскільки це проплачене шоу, ну, я не беруся судити, але, знаєте, якось там всі дуже такі концептуальні люди і точно, ну...
Чи вдавалося вам поспілкуватися з проукраїнськи налаштованими кримчанами? Чи вони є,
звичайно,
чи вони ховаються по домівках?
Звичайно, вони не ходять з стрічками і з прапорами, але у них є одна дуже велика одна проблема. Я зараз дуже-дуже хотів би, щоб всі причетні до київського політикуму зараз мене почули б і почули б ту проблему, яку я зараз скажу. А саме, проблема така, що люди на місцях, ну, в тому самому Криму, перш за все в Криму, вони чекають знаку від Києва, вони чекають сигналу від Києва, вони чекають сигналу, що вони не самі тут борються в такій фортеці, яку з усіх боків там обкладають там тітушки і якісь терористи без опізнавальних знаків воєнних.
Пане Андрію, але йдеться не про якісь заяви політичні, але про якісь дії рішучі. Про це вам йдеться? Цього очікують люди.
В даному випадку йдеться і про заяви, і про дії. І дії не лише там якісь такі агресивні, а дії такі, що потрібно відтворення і відновлення цієї спадковості влади. Тобто, от, наприклад, питання, а хто в Криму є головою міністерства, ну, міністерства чи управління внутрішніх справ. А хто голова СБУ, а хто голова там ще чогось? Чи оці генпрокуратура, да? Оці люди, які, ну, що думає про це офіційний Київ? І в цей вакуум влади, який утворився в Криму, в нього якраз і потрапляють люди, яких призначає Сергій Аксьонов. Ну, от така ситуація. Тобто, святе місто пусто не буває, і там, де немає влади, де немає якоїсь логіки розвитку владних кадрів, да, виконавчих кадрів, ну там гопотають тітушки завжди.
Українські військові, чи вдалося вам поспілкуватися з ними? Що вони говорять, як налаштовані?
Знаєте, налаштовані дуже радикально, ну, дуже рішуче, і дійсно люди відчувають якусь свою правоту, і нарешті їм, ну, от вони можуть пишатися собою, пишатися там
тим, що вони військові.
Тим, що вони військові, да. Тому що, знаєте, ну, от дійсно у більшості українських військових просто немає, ну, нема з ким воювати, да. Тепер у них є привод, де можна там себе якось геройськи поводити. Це набагато, це в Росії там трохи інакше. Так, в Росії постійно там війна на Кавказі йде, і тому там, ну, завжди є з ким повоювати для буйних. В Україні нема. От тепер і в Україні є місце для героїзму. Ну, хоча б, звісно, це жахлива ситуація, коли там слов'яни повинні, там росіяни, українці повинні цілити одне в одного. Тому це всі розуміють. Більше того, серед українських військових є і певна кількість етнічних росіян, так само, як і серед російських військових, ну, або от цих незрозумілих військових є велика, ну, якась кількість людей з українськими прізвищами. От. І тому те, що зараз відбувається, всі це засуджують як ганьбу. Більше того, з російського боку, з боку російських військових, як на середньому, так і на вищому рівні, є саботаж відвертий. Ну, і це добре, тому що якби не було саботажу, якби там почали стріляти, ну, це взагалі була б...
Тобто, грубо кажучи, не хочуть виконувати накази?
Фактично так. Але, звісно, оскільки це неможливо про це якось там заявити без проблем для себе, ну, і тому якось от є така, ну, є різні засоби, є різні якісь прийоми, як це все...
Пане Андрію, чи відчувається на побутовому рівні окупація? Чи на побутовому рівні нічого не змінилося?
Ну, знаєте як, на побутовому рівні, ну... Я, в принципі, себе повинен, мабуть, вважати окупантом. От, знаєте, я гадаю, що на побутовому рівні, ну, скільки то людей з, там, з цими стрічками георгіївськими, їх, ну, не сказати, що їх так вже багато, але вони є. Їх чисто візуально їх набагато менше, ніж в Києві було людей з синьо-жовтими стрічками під час революції.
Я маю на увазі, наприклад, магазини, паніка серед населення, спроби закупити товари якісь.
Нічого такого я не бачив, хоч вже бензин подорожчав там на скільки-то там багато, вже 14, здається, коштує гривень. Я не бачив ніякої паніки, ніякої якоїсь метушні. От зараз сиджу в такому, знаєте, кафе, тут багато людей, всі такі задоволені, напружені, правда, обличчя у людей, як я б сказав, бо скоріше напружені, але, ну, так, нібито все як завжди. Це в центрі інша справа. В центрі там озброєні люди, на виїздах з Сімферополя і з інших міст там теж озброєні люди. Потрапити до Криму теж непросто. Там якісь так звані казаки. Казаки, чомусь...
Це такі самі тітушки, тільки звучить поважно, чи як розуміти?
Ну, так, і як знаєте, це такі вже більш такі дорослі тітушки. Ну, тобто зараз, до речі, що цікаво, я, ну, блука гуляючи у нічному Сімферополю, багато бачив таких народних дружин. Я спочатку думав, що це або тітушки, або люди з георгіївськими стрічками. Виявилось, що це просто такі така дружинники, можна сказати, приблизно так само, як в Києві. Оті, що там чергують, щоб машини не попалили. Отут теж такі люди, я з ними розмовляв, кажу, ну а ви там за кого? За тих чи за цих? Вони кажуть, та ми як-то так особо ні за кого, но ми просто, щоб не було там мародерства, щоб там грабежей не було. Серед них є, я бачив і слов'ян, і кримських татар.
Пане Андрію, на сам кінець нашої розмови, ви згадали кримських татар. Сьогодні Мустафа Джемілєв заявив, що дома, будинки кримських татар позначають хрестиком і очікують якихось терористичних актів по відношенню до, власне, цього народу. Що ви можете з цього приводу сказати?
Я бачив це повідомлення, я знаю, дійсно татари зараз відіграють, мабуть, ключову роль у тому, що відбувається в Криму. Наскільки я розумію, це робиться для того, щоб посіяти серед татар паніку, тому що татари аж ніяк не хочуть бути частиною того проєкту, який зараз будують в Криму Константінов і Сергій Аксьонов. От, до речі, цікава деталь. І Сергій Аксьонов, і Володимир Константінов, вони за походженням молдавани, ну і от навіть розмовляють з таким помітним молдавським акцентом.
Щодо татар, які настрої серед кримсько-татарського населення? Чи очікують цих погромів? Чи це просто заява так на попередження Мустафи Джемілєва?
Ну, наскільки я розумію, це робиться на попередження кримських татар, отакі позначки з домами. Кримські татари – це люди, з якими краще не гратися у різні такі вибухонебезпечні ігри. І кримські татари – це люди рішучі, радикальні, і в них є такий, знаєте, комплекс чи відчуття такого народу, який позбавлено батьківщини. От вони повертаються і в цьому бачать якусь свою таку історичну місію, в тому, що вони сюди повернулись. І їх, звичайно, хочуть перекупити, їх з ними там по-різному дуже цікаво співпрацюють, але кримські татари – це люди, які, ну, для яких Крим – це не просто місце перебування, це для них не просто навіть батьківщина, як там Україна для українців чи Росія для росіян. Це для них просто земля обітована, за яку вони там страждали в засланні в Середній Азії. І тому ці люди, знаєте, вони такі всі, ну, їх, ну, у них досить складні відносини з місцевим слов'янським населенням, не завжди є порозуміння, але вони за собою відчувають, по-перше, підтримку усього ісламського світу, по-друге, усього тюркського світу. Сьогодні, до речі,
пане Андрію, я перепрошую, вже завершується час нашого такого включення. У вас є 30 секунд, щоб залишити щось для материкових українців, щоб сказати те, що не було сказано попередні 10 хвилин.
Знаєте, я гадаю, що зараз в Україна перебуває не просто в якомусь такій точній біфуркації. Україна зараз створює новий тип суспільства для всього людства. Я гадаю, що українці варті того, щоб створити цей новий світ. І я гадаю, що ми всі варті того, щоб Україна стала таким містичним центром і всього православного світу, і всього слов'янського світу, і всього євразійського світу, і взагалі всього-всього світу.
Це говорив до нас російський політолог, політичний філософ Андрій Окара. Дякуємо вам.
На все добре.
Ми продовжуємо нашу передачу «Точка відліку». Дякуємо іще раз пану Андрію за те, що він знайшов час в Криму, будучи поговорити про ті події, які зараз є там. Ви, шановні радіослухачі, маєте можливість телефонувати в ефір. Ми говоримо про Крим, нагадуємо. І зачекався на лінії наш другий гість, пан Олександр Доброєр, теолог, богослов, директор Європейського інституту соціальних комунікацій. І він зараз знаходиться в Одесі. Вітаємо, пане Олександре. Ну, щодо попередніх слів пана Андрія, що б, можливо, додати чи прокоментувати, щоб ми з цієї точки почали вже розмову?
Ну, видите, дуже важливий такий репортаж свідтеля, тому що к нам попадають дуже противоречиві мнення того, що відбувається в Криму. И лишний раз репортаж Андрея Кары говорит нам о том, что ситуация такая неоднозначная, что мы не можем все воспринимать в черно-белых тонах, что реальность гораздо более сложная, и реагировать надо мудро и осторожно. Вместе с тем я готов согласиться со словами, которые сказал напоследок, как бы в своем послании Андрея Кара материковой Украине, что мы являемся свидетелями зарождения действительно вот новой нации, которая нам независимость была дарована. Сейчас мы ее берем силой. Есть хорошие евангельские слова, что Царствие Божие силой берется. Конечно, Украина – это не Царствие Божие, но эта аналогия работает и здесь. То, что ценно, всегда требует усилий, всегда требует жертв.
Ми запрошуємо слухачів долучатися до цієї розмови. Нагадую, що це «Точка відліку» і телефони нашого ефіру 577-56-45, 577-56-46, два мобільних 098-650-18-60 і 093-323-73-18. Навколо Криму є багато проблем, дискусій, аналізу. Є багато різних повідомлень, новин. Що особисто ви, пане Олександре, хотіли би зауважити, що для вас є ось такою важливим моментом?
Мені кажеться, що зараз ми являємося свідетелями того, що ми повинні сохранити, ну, свідетелями, учасниками того, що ми повинні сохранити цілісність государства. Вместе з тим ми бачимо, що Крим є для нас некою такою проблемной точкой. И ну, ни для кого не секрет об этом. Сегодня многие говорят о том, что эти проблемы были заложены много лет назад, в частности, тогда, когда было когда получило продолжение возможность пребывания российского Черноморского флота на территории Крыма. То есть это оказалось миной замедленного действия, и мы сейчас видим, что эта карта, она оказалась такой козырной в руках России, и именно отсюда прежде всего источник такой неспокойной, очень тревожной ситуации, которая возникла на полуострове, потому что как бы легальное пребывание Черноморского флота создает условия прикрытия для проникновения туда многих нелегальных и военных подразделений, и каких-то странных вот людей в зеленом без опознавательных знаков. Мы видим, что сегодня у нас было несколько тревожных новостей из Крыма, когда был похищен
генерал-полковник,
да, украинской армии, затем сложная ситуация с личным представителем, заместителем главы ООН, которого тоже несколько десятков неизвестных людей заблокировали и пытались припроводить в аэропорт. То есть мы видим, что это ситуация как бы она дает как бы легальные обоснования России аргументировать свои перемещения по полуострову, то есть на территории другого государства. Вместе с тем вместе с тем именно здесь источник всех этих проблем. То есть что в результате происходит? Мы видим, что противоположная сторона пытается заблокировать какое-либо проникновение зарубежных независимых наблюдателей на полуостров, чтобы замылить глаза и иметь возможность только собственной интерпретации происходящего. Но, с другой стороны, Россия, действуя таким образом, создает очень опасный прецедент для самой себя. Сегодня, выступая в Брюсселе, руководитель Института Горшенина, одного из крупнейших и известнейших украинских аналитических центров, заявил, что таким образом, действуя на территории сопредельного государства, Россия создает опасный прецедент для самой себя, потому что, например, завтра, аргументируя так же само свои действия, например, Китайская Народная Республика может ввести миротворческий контингент на территорию Южной Сибири, да, для защиты своих граждан на территории России. То есть это очень опасные игры, и мне кажется, что они абсолютно безответственные, и, вероятно, президент Путин играет либо ва-банк, либо решил вести себя абсолютно безответственно и не принимая во внимание никакие нормы международного права. И мне хотелось бы верить, что это первый вариант, что это игра ва-банк, которая в какой-то момент остановится. Но що це буде, трудно сказати.
Але, власне, невтішне є те, що це може бути грою в ва-банк, тому що, насправді, людина, якій нема чого втрачати, а вже наближається той час, коли Путіну нема що втрачати, вона стає небезпечною. Ми бачимо це на прикладі Віктора Федоровича Януковича, який, насправді, також вже не мав куди відступати, і це закінчилося і кров'ю, і потім його втечею з країни.
Ну, от безумовно, здесь дуже важна видержка і ще раз видержка і дисципліна. Тому що, безумовно, коли на територію твоєго дому проникає бандит, а це явно агресія по відношенню к Україні, то залишатися спокійним дуже складно. Но именно это необходимо соблюдать, необходимо быть спокойным и дать возможность Путину отступить, дать возможность ему сохранить хорошую мину при плохой игре, потому что это позволит, ну, здесь должен сработать инстинкт самосохранения. И, безусловно, я абсолютно согласен с тем, что говорил Андрей Акара по поводу того, что жители регионов и Крыма, и Одессы, они хотят слышать очень четкий, конкретный месседж и видеть действия властей в том, что они контролируют ситуацию. Взять, например, одесскую ситуацию. Несколько дней назад мы были свидетелями того, как группа из 300 человек под российскими флагами пыталась захватить Одесскую государственную администрацию. Это был такой очень трудный день противостояния. И на следующий день появилась информация о том, что были с этими людьми проведены, с организаторами этих беспорядков были проведены предупреждения службы безопасности Украины, что ведется досудебное разбирательство. Вместе с тем мы видим, что эти люди не воспринимают всерьез все эти действия со стороны правоохранительных органов. И вот того,
что... Это выкликает занепокоение у простых, да, простых громадян Одессы.
Вместе с тем, сегодня выступая сегодня Одессу посетил Юрий Луценко. Он выступал перед майдановцами возле Одесской областной государственной администрации. И он сказал очень важные слова. И я хотел бы, чтобы наши радиослушатели это услышали, чтобы это услышали и мои земляки. Он сказал, да, действительно, сегодня мы можем не соглашаться с некоторыми назначениями, которые делает центральная власть на местах. Да, не все люди безупречны, которые сегодня расставляются по местам. Но, сказал Юрий Луценко, мы находимся в состоянии войны. И наша вертикаль власти достаточно шаткая сегодня. Мы не можем, мы не имеем морального права сегодня критиковать и действовать против них. Мы должны все сплотиться для того, чтобы отбить агрессию внешнего агрессора. Когда это произойдет, у нас будет время и возможность выяснить все друг с другом совершенно в другой обстановке. Сейчас просто всеобщая мобилизация, дисциплина и стоять плечом к плечу. Мы все сегодня стоим за одно, за сохранение мира и суверенитета нашего государства.
Пане Олександре, насправді ось ця проблема, про яку говорив і пан Андрій Окара, і ви говорите, це не лише проблема Криму, тому що є різні провокації в областях Східної та Південної України. Ви згадали Одесу, є також Миколаїв, Херсон, Донецьк, Луганськ, Харків минулої суботи. Ну, коротше кажучи, увесь той ареал, який Росія нібито вважає своїм. А які настрої зараз в Одесі, якщо в Криму з жовто-синьою стрічкою ніхто зараз не наважується ходити і чути в основному заклики «Росія, Росія», то що чутно на вулицях, майданах Одеси?
Ну, в Одесі, конечно, желтой ленточкой ходить можно, и это безопасно. Для нас было показательное последнее воскресенье. Последнее воскресенье на улице города, в Марше мира, прошло несколько тысяч человек. Значит, по оценкам правоохранительных органов, по оценкам милиции, это было 12-15 тысяч. Одесский сайт «Трасса 95» говорит о 20 тысячах людей, которые вышли на улицу. Наверняка их было больше 10 тысяч, потому что
Людей,
когда...
які підтримують цілісність України.
Да, это была самая, по заявлениям очевидцев, экспертов, журналистов, это была самая многочисленная демонстрация со времен в Одессе со времен обретения независимости. И это очень показательно. То есть мы сегодня не говорим, а мы не говорим, мы сегодня уже вообще забыли, с чего началось. Мы не говорим о Евромайдане, мы не говорим о каких-то других майданах. Мы говорим о том, что необходимо соблюсти, сохранить мир и сохранить целостность нашего государства. И вот на эту, я, честно говоря, шел этим маршем и делился впечатлениями со своими близкими, друзьями, которые вышли тоже на улицу. Я говорил о том, что никогда в жизни не думал, что я буду участником антивоенного марша, тем более на территории моего города. Но люди шли. Люди пришли к российскому консульству и высказали свое мнение о том, что они против войны, против агрессии. И это было очень ярко и показательно. И как раз вот в понедельник была вот эта атака на Одесскую областную государственную администрацию под флагами Российской Федерации. Наверняка, то есть это был реванш. Попытка реванша, попытка ответа на вот это выступление одесситов. Но одесситы при всей своей аполитичности, при всей своей вялости, при всей своей ленности, вот в воскресенье показали себя, и идя улицами, многие люди не выходили, но они приветствовали нас с балконов своих домов, из
Тобто
окон.
це настрої не лише тих 12 тисяч активних, які вирішили
Конечно.
піти маршем, але
Война не нужна никому. Война не нужна никому. Мы понимаем, что война это иллюзия. Есть люди, которые, ну, я подозреваю, что даже искренне верят, помимо нанятых каких-то людей, идеологов, там, боевиков, есть люди, которые искренне верят в то, что видят себя в проекте государства в составе России. Но мы должны понимать, что Украина состоялась как независимое государство, эффективное, сильно эффективное, не сильно эффективное, но она состоялась как государство. И сегодня невозможно отделить часть Украины, присоединив ее к России. Мы можем получить Приднестровье, мы можем получить оккупированную территорию. Вот сейчас Крым оккупирован. Крым живет, стоит накануне летнего сезона. Крым живет за счет нескольких летних месяцев, которые кормят людей, принимающих туристов.
І очевидно, якщо цей конфлікт затягнеться, то люди не отримують грошей, які би вони би могли потім, на які вони могли би жити цілий рік.
Конечно, и никто им не даст, никакая Россия их не принесет, никакая Россия их не поддержит, но это же очевидно, что никто им не компенсирует этого. Поэтому
а люди... потом вода в Крыму, электроэнергия, да, конечно, всего, всего немає.
Там очень много проблематичных вещей, и люди должны просто понимать, что никто им не принесет этих денег, они только на этом потеряют, на этом все теряют, поэтому для крымчан, безусловно, они хотят какой-то автономии, они хотят русский язык, это, ну, они должны общаться так же, как и мы в Одессе. Никто нам не запрещает общаться на русском языке, у нас нет никаких проблем. Их не было никогда. И это все надуманные аргументы.
Ну, скоріше, ситуація в Криму зворотня, небезпечно спілкуватися українською.
Ну, это да. Это да.
Пане Олександре, наша передача вже завершується. Ви залиште те, що ми не сказали, але що вам би хотілося б донести.
Я хотів би тільки повторити о тому, що наше будущее зависить від нас самих. Що ми живемо на території состоявшегося государства. Возможность жить лучше возможно только в этом проекте политическом, который называется «Унитарное украинское государство». Никакие попытки отделения, присоединения сегодня жизнь людей не сделают лучше. Это очевидно. Я хочу призвать наших радиослушателей к тому, чтобы они сохраняли спокойствие, чтобы они сохраняли дисциплину, чтобы они поддерживали представителей новой власти, которая пришла в результате перемен, которые состоялись, и укрепляла ее, и в том, чтобы мы берегли нашу единую соборную Украину, потому что только так мы сможем построить будущее для себя и для своих детей, желанное будущее, а не провалиться в какую-то пропасть экономическую и политическую.
Це був Олександр Доброєр, теолог, директор Європейського інституту соціальних комунікацій з Одеси. Дякуємо вам, пане Олександре.
Спасибо.
На завершення також залишу слово і для себе. Я зробив певний підсумок того, що я читав і думав про Крим. Ну і ось, що залишається в так званому сухому остатку. Крим – складний і занедбаний регіон. Весь час ключові посади там куплялися, нерідко проросійські налаштованими чиновниками. Українська вертикаль там працювала слабо. За російські гроші роками в Криму діяли сепаратисти. Чорноморський флот систематично порушував умови договору про перебування флоту в Україні. Звернення активістів до Верховної Ради не приносило плодів щодо статусу Чорноморського флоту. Росія завжди поводилася в Криму як у себе вдома. Україна давала це робити. Населення Криму. Воно є різне, ми про це чули. Але головне переважає пасивність. Звичайно, не беремо до уваги кримський народ, кримсько-татарський. Конфлікт в Криму. Складність ситуації для України полягає в тому, що тактика не реагувати на провокації, не загострювати, не брязкати зброєю мудра, перспективна і реалістична, враховуючи стан Збройних сил України. Але така поведінка сильно дисонує з настроями проукраїнської меншості, в тому числі і представників Збройних сил України в Криму. Вони стоять з останніх сил і думають, що Україна їх зраджує. Сподіваюся, що це не стане надзвичайним викликом і прірвою між Україною і Кримом, якщо вдасться повернути нам півострів, то материкові українці вони зможуть поєднатися з кримчанами. Сподіваюся, що це не стане розколом. Українці, які стоять зараз у чергах в воєнкоматах, це зворушує, це достойно, це мужньо. Це, вірю, підтримує кримчан, якщо вони це бачать. Але, на жаль, це не потрібно зараз. Нам треба зосередитися на реформах, трансформації влади і суспільства тут, в Україні. Вибудувати національну інформаційну політику – це частина безпеки держави. Бо саме через відсутність цієї політики ми маємо ґрунт для розхитування населення Південної та Східної України, та нерозуміння з боку простих росіян. Вище перераховане буде в довгостроковій перспективі найкращою допомогою кримському народу, кримчанам всім, росіянам, українцям, кримсько-татарському народу. Це передача «Точка відліку». Я, Олексій Погорєлов, прощаюся з вами. Дякую за плідну співпрацю пана Андрія Окару, політолога, політичного філософа, та пана Олександра Добройра, теолога, богослова.